Bab 18. Sawise kuwi Rasul Paulus nuli lunga saka kutha Athena menyang kutha Korintus. Ana ing kutha Korintus kuno Rasul Paulus ketemu karo wong Yahudi sing aran Aquila, asal saka kutha Pontus sing lagi teka saka tanah Itali, karo bojone sing jeneng Priscilla. Tekane ing kutha Korintus mau jalaran Claudius, Kaisar negara Rum, nundungi wong Yahudi kabeh saka kutha Rum. Rasul Paulus nemoni Aquila lan Priscilla, lan manggon ing omahe brayat mau, sarto nyambut gawe bebarengan karo wong-wong kuwi, awit podo-podo tukang gawe tendo. Saben sabat Rasul Paulus soal jawab karo wong-wong sing podo kumpulan ono ing sinagoge, papan pangibadahe wong Yahudi. Karepe arep ngyakinake wong-wong Yahudi lan wong-wong Yunani sing podo nganut agama Yahudi. Bareng Silas lan Timotius teko saka tanah Makedonia, Rasul Paulus nuli mligi ngabaraki Injil. Aweh paseksi yen Gusti Yesus kuwi Sang Kristus sing dijanjakake bakal rawuh dening Gusti Allah. Yen ana wong sing nulak lan ngolo-olo, Rasul Paulus nuli ngetapake lebuning sandangane karo muni. Menawi nemahi sangsara, kula aturi nyanggi piyambak. Kula mboten kalepatan dhateng panjenengan. Wiwit samenika kula badhe muruki tiang-tiang sanesipun. Wong-wong mau banjur ditinggal lunga dening Rasul Paulus. Sabanjure Rasul Paulus mondhok ing omahe wong dudu Yahudi, nanging sing nganut agama Yahudi. Wong mau jenenge Titius Justus. Omahe Titius Justus mau sanding sinagoge kuno. Crispus kepalane sinagoge mau lan sabrayate uga percaya marang Gusti Yesus. Kejaba kuwi akeh meneh wong-wong liyane ing kutha Korintus kuno sing padha ngrungokake Injil sing diwartakake dening Rasul Paulus lan padha percaya. Wong sing padha percaya mau nuli padha dibaptisi. Ing sawijining bengi Gusti Allah ngandika marang Rasul Paulus sajroning wahyu mengkene. Aja wedi. Terusno nggonmu ngaparake Injil lan aja leren sebab aku nunggal karo kowe. Ora ana wong sing bakal nganiaya kowe sebab ing kutha kene akeh wong sing dadi umatku. Mulane Rasul Paulus nggone manggon ing kutha Korintus kuno nganti 1,5 tahun karo mulang wong-wong papangandikane Gusti Allah. Nanging bareng Galio dadi gubernur ing tanah Akaya, wong Yahudi sanalika nuli padha ngeroyok Rasul Paulus. Rasul Paulus dicekel lan diirit menyang kantor pengadilan. Pendakwane wong-wong mau marang Rasul Paulus mengkene. Tiang menika ngajak tiang kathah supados sami nyembah dateng Gusti Allah mawi patrap ingkang cengkah kalian pernataning agami kita. Bareng Rasul Paulus lagi arep mangsuli pendakwa mau, Gubernur Galio kondo marang wong-wong Yahudi. Kue wong-wong Yahudi, yen wong iki nglanggar pernataning negara utawa nindakake kadursilan, wis samestine aku nampani gugatanmu. Nanging perkara sing dadi dadaaning padu iki rak perkara tembung lan jeneng sing magepokan karo pernataning agamamu dhewe. Mulane perkara kuwi rampungno dhewe. Aku emoh dadi hakim tumrap perkara-perkara sing kaya mengkono. Wong-wong Yahudi mau nuli ditundung metu. Sabanjure wong-wong mau padha nyekel Sostenis, kepalane sinagoge kuno, digebuki ana ing ngarepe pradataning agama. Nanging Gubernur Galio babar pisan ora merduli perkara mau. Rasul Paulus isih sawetara dina meneh ana ing kutha Korintus kuno, nginep ing panggonane para sedulur Kristen. Sawise kuwi Rasul Paulus nuli lunga saka kuno, nunggang prau karo Priscilla lan Aquila menyang Siria. Sadurunge mangkat, Rasul Paulus nyukur rambute ana ing pelabuhan Kenkrea kanggo ngluwari nadare. Satekane ing kutha Efesus, Rasul Paulus ninggal Priscilla lan Aquila, banjur mlebu ing sinagoge lan soal jawab karo wong-wong Yahudi. Wong-wong mau njaluk supaya Rasul Paulus nggone mampir rada suwe nanging ora kerso tembunge. Menawi Gusti Allah marngaken, kula badhe wangsul mriki malih. Rasul Paulus nuli lunga saka ing kutha Efesus. Bareng wis tekan kutha Kaisaria, Rasul Paulus banjur nerusake lagune menyang kutha Yerusalem. Arep ngaturake salam marang pasamuan ing kono. Sawise kuwi banjur nerusake lagune menyang kutha Antiokhia. Sawise sawetara lawas ana ing kutha Antiokhia kono, banjur lunga menyang tanah Galatia lan tanah Frigia, perlu nyantosake imane wong-wong percaya sing ana ing kono. Ana wong Yahudi kelahiran saka kutha Iskandaria, jenenge Apolos. Teko ing kutha Efesus. Apolos kuwi wong sing micara lan akeh kawruh bab kitab suci. Wis nampa piwulang bab dalaning pangeran. Mulane kelawan semangat lan gamblang mulangake bab Gusti Yesus. Senajan sing diweruhi mung lagi bab baptise Yohanes Pembaptis. Kendel banget Apolos oleh miwiti mulang ana ing sinagoge. Bareng Priskila lan Aquila krungu piwulange, Apolos nuli diampirake menyang omahe wong loro mau, supaya nerangake kelawan cetha bab sakehing piwulang Kristen. Sawise kuwi Apolos arep lunga menyang tanah Akaya, wong-wong Kristen ing Efesus nuli nggawakake layang, sing maksude ngenalake Apolos mau marang sedulur-sedulur ing tanah Akaya, kelawan penjaluk supaya Apolos ditompo kelawan becik. Satekane ing tanah Akaya, krana sih kamirahane Gusti Allah, Apolos mau dadi penginjil sing migunani banget tumrap wong-wong sing percaya. Tansah bebantahan nganggo dasar kitab suci karo para wong Yahudi ana ing ngarepe umum minangka paseksi yen Gusti Yesus kuwi sang Mesias.